kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 9/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaamee 4/2014 qabatee dhiyaate irra jimaata guyyaanarraa dhiifama. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii qabna. Kan dursu oduudha. Oduudhaarraa ammoo kan nutti himtu Jaalannee Gammadaati. Garasitti darbina.
Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aa kunoo. Mootittiin Biriteen Elizabeth 2ffaan kamisa kaleessaa du'aan ega boqotanii booda ilmi isaanii Chaarles 3ffaan mootii ta'uudhaan har'a gara magaalaa Londanitti uummata gadda keessa jiru ka biyyattii paasawaasa jalqabaa akka hoogganaa biyyaatti dhageessisu jedhamee kan eegamu yoo ta'u har'uma kan haaraa muummittii ministeeraa ta'uun filataman Liz Truss waliin masaraa Buckingham Palace keessatti mul'achuuf jiru. Du'uu mootittii Elizabeth 2ffaan gaddaa ka jiru White House mootittiin waggootii dheeraaf teessoo isaanii irra ka turanii fi nama Ameerikaa fi United Kingdom gidduutti hariiroo jabaan akka jiraatu qooda gabaachaa turan jedhee jira. Kanarratti gabaasa ergame Nugusuu dubbisa.
Du'aan boqochuu mootittii Elizabeth 2ffaa kana masaraan White House jabeessee akka gaddeedha kan ifa ta'e. Mootittiin Elizabeth masaraa White House kanaa fi keessummaas hin turre kan jedhu gabaasi kun giiftii Elizabeth yoo xinnaate yeroo 10 gadi hin taane fi Ameerikaa sirna adda addaa irratti argamuudhaan daawwataniiru. Hammuma sanas pirezidentoota Ameerikaa hedduu waliin wal arganiiru. Sababa sanaaf pirezidant Baayden ennaa dubbatan mootittiin Elizabeth bara dheeraadhaaf aangoo sirna mootii irra turuu isaaniitiin hariiroon Ameerikaaf Biriteen cimaa akka ta'e hafuuf gumaacheera jedhan. Sanaafis kabajaa mootittii kanaaf jecha alaabaa Ameerikaa walakkaatti gadi bu'ee akka fannifamu ajajaniiru. Giiftii Elizabeth waliin yeroo 3 akka wal arganii ture kan yaadatan pirezidant Baayden mootittiin Elizabeth hoggantuu kabajaa giita hin arganne qabanii fi nama cimtuu dabalataan immoo nama hariiroo UK fi Ameerikaa haalaan utubanidha. Hariiroon keenya akka adda ta'us nama godhanidha jedhan. Pirezidantiin Ameerikaa duraanii Barack Obaamaa gadda isaanii wayitaa ibsanitti mootittiin Elizaabet kanneen ittiin yaadataman keessaa nama faayidaa uummataatiif dadhabee otoo hin jedhin dhamaan dubartii kabajamoo turan ittiin jedhan. Gannaa 70 ennaa aangoo irra turan keessattuu biyyoonni Afrikaa 17 bulchiisa isaanii jalatti kolonii Ingilizii jalaa akka ba'anis mootittiin Elizaabet ga'ee ba'aniirus jedhameera.
Mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti wal waraansi bifa haaraan jalqabamuun kan akkaan isaanii addeessi ta'u hayyoonni mirga namumaa kan tokkummaa mootummootaa kanneen waa'ee Itoophiyaa beekan ibsanii jiru. Wal waraansa kana keessa humnootiin Eertiraa seenuun isaanii walitti bu'iinsi kun biyyootii biraattis babal'achuuf karaa banaa jedhan. Qaamonni wal waraansa kana keessa harka qaban marti battalumatti wal waraansa dhaabanii seera wal waraansa dhaabsisuuf addunyaan baafte kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka kabajan akkasumas deemsa mariitti akka deebi'an gaafatan. Kutaa sana keessatti sodaa nagaaf nageenyaa uumamu laalchisee golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haalli Itoophiyaa keessaa dhimma tattamaa ta'uu murteessuusaa komishinni kun deeggaree jira. Siviilotaaf eegumsa barbaachisu mirkaneessuuf akkasumas haalli kun hammaataa kutaa sana keessatti caalaatti tasgabbii dhabiinsi akka hin hammeessine gochuuf golli naga eegumsaa chaartara bahe irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii akka fudhatuuf komishinni kun gaafateera. Haalli kun hamaa ta'uu hubachuudhaan golli naga eegumsaa dhimma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisee ajandaa isaa keessatti iddoo olaanaa akkatti kennu komishinni kun gaafatee jira. Gama kaaniin ministeerri haajaa alaa kan Itoophiyaa ibsa baaseen ibsa komishinicha kanaa fudhatama dhabsiiseera. Komishinichi Addi Bilisummaa Ummata Tigraay yookaan TPLF seera walitti bu'insa dhaabuu addunyaa cabsuun walitti bu'insa kana kaasuusaa hubachuudhaaf gareen kun dandeettii hin qabu jedhe. Komishinichi dhimma nagaaf nageenya biyyattii ilaalchisee itti gaafatamummaa abbummaa fudhatee dubbachuu hin danda'u jedhee jira. Golli naga eegumsaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaafachuun immoo komishinni kun dhimma kabajamuu mirga namoomaa meeshaa godhachuudhaan dhiibbaa siyaasaa gochuuf gargaaramuusaa akkasumas mootummaa wajjin hojjechuudhaaf balbala jiru cufuuf akeeka akka qabu agarsiisa jechuudhaan ibsi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa baase kun hubachiiseera. Gama kaaniin ministeerri odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal deebii tiwiitarii ofii irratti kennaniin ajandaa siyaasaa kan ofii tarkaanfachiisuuf jecha gocha seeraan alaa yookaan dhorkaa komishinichi tokkummaa mootummootaa keessatti hundeeffame gaggeessaa jiru fudhatama dhabsiisuuf Afrikaaf yeroon ammaa jedhaniiru. Qaamoleen akkasii yeroo hundaa aangoo isaanii bira darbanii koloneeffannaa saboota Afrikaa kanneen abbaa biyyummaa ofii qaban irratti murtii dabarsuu jedhaniiru. Jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa dhala namaa yeroo duraaf Yukireen irraa Itoophiyaa seensisuu jalqabuusaa tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik oduu gabaastotaaf akka ibsanitti gargaarsi kun uummata miliyoona tokkoof tuqaa shan kanneen sababaa caamaaf walitti bu'iinsaan godaananiif baatii tokkoof deeggaruuf oola. Gargaarsi kunis mankuusaa jaarmiyaa sagantaa nyaata addunyaa isa adaamaa jiru kadhaqqabe yoo ta'u torbanneen dhufan keessatti raabsamuuf jira jechuudhaan dubbatan Juurik. Ta'us garuu mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gama adda addaan wal waraansi itti fufee jira. Yeroo dubbataa jirru kanatti waraanni Itoophiyaa humnootii TPLF kanneen gara uummata bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jirutti ce'uuf yaalan dura dhaabbataa jira jechuudhaan Faransaayitti ambaasaaddarri Itoophiyaa gaaffiif deebii televiziyoona biyyattii waliin gaggeessaniin ibsanii jiru. Gaaffiif deebii televiziyoona Faransaayiin gaggeeffamee fi ministeerri haajaalaa Itoophiyaa qooddate kanarratti hawaasni addunyaa TPLF akka jecha isaaniitti weerara gaggeessettiin jedhan hin balaaleffanne jechuudhaan ambaasaaddarichi qeeqanii jiru. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamu kan ilaale ribxe loltoonni Tigraay yaada dhukaasa dhaabinsaa haal duree irratti hirkate dhiyeessuu isaanii dubbii himaa akka ta'an Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Xalayaa roobii darbe barreeffamee barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarreesitti ergame kanaan hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walwaraansa gama hundaan hammaatee yeroo jiru kanatti dhukaasa dhaabinsa haal duree qabu akka hojiirra oolu gaafatan. Xalayaa garagalchiinsa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees yookaan AFP dhaqqabee fi obbo Geetaachoo Raddaa mirkaneessan kun akka jedhutti Dr. Dabratsiyoon kan gaafatan dhukaasa dhaabinsi tolfamu gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas tajaajila barbaachisaa ta'an Tigraay keessatti deebi'e akka banamu kanneen jedhan dabalatee haal duree afur qaba. Kutaalee Itoophiyaa gama kaabaa irra hedduun hanqina nyaataa hamaa rakkataa kan jiran yoo ta'u elektiriika, quunnamtii fi baankii dabalatee tajaajila bu'uuraan qaban dhukaasa dhaabinsi tolfamee ture konkolaataa gargaarsa fe'an egaa baatii muddee as yeroo duraaf Tigraay akka seenan kan dandeessise ta'us garuu roobii darbe gabaasni tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti sababaa wal waraansi haaraan jalqabameef jecha gama balaliinis ta'e kabiroon hojiin gargaarsa gara Tigraayitti geessu dhaabbatee jiraa jedheera. Hidhattoonni Tigraay godina Waag Hamraa buufata Walah jedhamu keessa namoota jiran irratti haleellaa geessisuun 26 ajjeesuusaa bulchiinsi godinaa beeksisee jira. Bulchiinsa kanaaf itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii kataan obbo Kaffiyaaloo Dabash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa kanaan kan madaa'an namoonni kabiroon torba hospitaala Soqoxaa keessatti wal'aanamaa jiru. Haleellaa kana ilaalchisee adda bilisummaa uummata Tigraay biraa deebiin kallattiin kenname jiraachuu baatus himannaa wal fakkaataan ammaan dura dhiyaataa turanis soba jechaa akka ture ni yaadatama. Dubbii himaan Heewaat Geetaachoo Raddaa torban kana oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin hidhattoonni keenya uummata irratti hin qiyyaafatan akkasumas hidhattoota booji'aman illee tuunafin karaa seera ta'een dhimma isaanii ilaalu jechuudhaan dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti oduu namaaf qabnu kanuma.
Baay'ee galatoomi jaalladhe amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Yeroo wal waraansi kaaba Itiyoophiyaatti humnootan Tigraay waliin taasifamaa jiru babal'atee deemaa jiru kanatti lolli mootummaa Itiyoophiyaatii fi garee riphee loltootaa Oromiyaa keessatti socho'aa jiru waraan bilisummaa Oromootii wajjin taasifamaa jiru xiyyeeffannaa gahaa hin arganne jedhamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Henry Wilkinson gara Shawaa Roobiiti irraa gabaasa erge Tuujubeen Akkattaa nutti dhiyeessiti.
Naannoo Amaaraa keessa ka jirtu magaalaan godina addaa Oromiyaa Sanbateen ammallee raafamaa jirti. Baatii Waxabajjii keessa gandoonni ishee marsanii jiran milishoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhamaniif hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO waliin hidhata qaban gidduutti guyyaa sadiif lolli geggeeffamaa ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Baatii Hagayyaa keessa yommuu gamas daawwatetti aangawoonni naannoo, humnoonni nageenyaa fi hooggantoonni hawaasaa waajjira mootummaa naannichaa keessatti wal ga'uudhaan jeequmsa dabalataa kamuu akkamitti akka dhaabatu irratti mari'achaa turan.
እንግዲህ በዚህ አካባቢ ተደጋጋሚ ችግር የሚነሳው ምንድነው የጽንፈኞች አመለካከት ከፍተኛ በመሆኑ ሰላም ወዳድ ያልሆኑ ኃይሎች አሉ። እነኚህ ሰላም ወዳድ ያልሆኑ ኃይሎች አድኖ ለህግ ማቅረብ ፍራ እየተሰራ ነው።
አሲት ወል ኢብዴን ረደደቤ ኡመሙ ሰበባ ፈላሰምን ፍንጣለይ በበለቻ ጅሩፊ ሁምኖን አከሲት ነጋን እንጅራን በርባደን ሶች ረጅሩ ገሩ ወልት ቡንስናን ነው ከነጅራቹን ሐራሚቲ የሮድ ኤራላፍ ጌጌ ሰማከቱረ ተውስ አማን ድረገሩ አዋሱ መናኖቱ ጅዱሴኒን ሳላቱን ጅራቲን ኦፍ መሳፍረተ ቱሬ
ኪምፓሳምባቴ ራፋገኘ ኪሎ ሜትር 320 ፈጋት ተከርገምቱ መጋራን ሸዋሮቢትስ ባቲ ወንደር ባንኬሳ ጄቁም ሲዳለተቶ ኦሮሞፍ አማራ ግድት ኡማሙን ደበላድ ፈራ አንጋውንና ኖፍ ጅራቶኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይማነት ጄቁም ሲአስተለ ሐማታ ጅራ ሰበባ ኦሎላዋ ቦፊ ሉልቱማ ፍለማ ፎኡንሳ ደበላድ ፈራን ካንዴታ ኡዱበቱ mootummaan garee shoor keessotaa jedhee kan moggaase WBO'n hidhattoota Oromoo ta'anii bara 2018 keessa adda bilisummaa Oromoo irraa adda ba'an. WBO'n sirna federaalaa Itoophiyaa keessatti naannoon Oromiyaa caalaatti beekamtee akka argatu barbaannaa jedha.
ከበድ ያለ መሳሪያ ነው የሚመጣው
የሮ አማከነ ወልድ ዴንጅሩ ሰከናን ዱራራ ጉብቱማ ተዳ yoo namni tokko gama saba Oromootiin walitti bu'insa sana keessatti ajjeefame namni tokko gama saba Amaaraarraa immoo haaloo ba'insaaf ajjeefama. Yeroon kun adda sababaansaa WBO'n harka keessa galfatee jira. Yeroo jalqabaatiin meeshaa waraanaa guguddaan walitti bu'insa kana keessatti itti fayyadamamaa jira.
Jalqaba waggaa kanaarraa eegalee ajjechaa hidhattoota Oromoof Amaaraatiin sabaaf sablammoonni Amaaraa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu aangawoonniif aktivistoonni dubbataniiru. Garuu gareewwan mirga namaaf falman kanneen walitti bu'iinsa sana keessa jiran martinuu dhiittaa mirga namoomaaf itti gaafatamummaa qabu jedhu. WBO'n gama isaatiin jeequmsa uumameef milishoota saba Amaaraaf mootummaa federaalaa kumata. Ibsi WBO'n dhiyeenya kana baase akka jedhetti mootummaan federaalaa dhiibbaa cimaan isa mudatee jira. Kanaaf immoo hawaasa walirratti kakaasuuf walitti bu'iinsa dabalataa uumuuf jecha wal dhibdee uumuutti jira. WBO'n gama isaatiin jeequmsa uumameef milishoota saba Amaaraaf mootummaa federaalaa kumata. Ibsi WBO'n dhiyeenya kana baase akka jedhetti mootummaan giddu galeessaa dhiibbaa cimaan isa mudatee jira. Kanaaf immoo hawaasa walirratti kakaasuuf walitti bu'iinsa dabalataa uumuuf jecha wal dhibdee uumuutti jiraa jedha. Walitti bu'iinsatti fufee jiruufillee WBO'n mootummaa himate. Xiinxaltoonni akka jedhanitti wal dhibdeen hammaataa dhufe kun tasgabbii biyyaaf naannichaaf yaaddoo biraati. David Del Conte dhimma Itoophiyaa ilaalchisee gorsaa walabaaf ogeessa. Walitti bu'iinsi naannichatti uumame biyyattii balaadhaaf saaxiluu danda'aa jedhu.
The more chances you have to further destabilize the federal government and antagonize relationships between
walitti bu'iinsi kun naannoo Oromiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf akkuma itti fufaa deemeen mootummaa federaalaa daran tasgabbii dhabsiisee mootummoota naannoo hollaa jiran gidduutti walitti bu'iinsa uumuudhaaf hireen jiru bal'aadha. Kanaaf kun Itoophiyaadhaaf hamaadha. Naannichaafis hamaadha. Irra caalaa immoo uummata siiviliitiif hedduu hamaadha.
The Oromo population is watching Tigray very closely in how the federal government and other regional states are comporting themselves in Tigray.
Del Conte akka jedhanitti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti uumameef deebii mootummaan federaalaa kenne nageenya naannoo Oromiyaa keessaa balaarra buusa. Deebiin naannoo Tigraayiif kenname kun uggura gargaarsa namoomaa baankileef telekoomunikeeshinii addaan kutuu dabalata.
Uummanni Oromoo haala Tigraay keessaa baay'eetti dhiyeenyaan hordofaa jira. Akkaataa mootummaan federaalaaf naannoleen naannoo biroo Tigraay keessatti itti socho'aa jiran. Kun immoo hariiroo Oromiyaan mootummaa federaalaa waliin qabdu irratti kallattiin dhiibbaa qabaata.
Gama biraatiin jeequmsi magaalaa Shawaa Roobit keessatti uumame dhiyeenya lubbuu kantiibaa magaalattii garaafate. Fulbaana tokko kantiibaan magaalattii konkolaataa isaanii keessaa bu'anii mana isaanii utuu seenaa jiranii namoota qawwee hidhataniin ajjeefamuu biiroon koominikeeshinii magaalichaa sabaa himaa biyya keessaaf ibseera. Ajjeechaa kana eenyu akka raawwate hin beekamne.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenu. Dhaabbanni miti mootummaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan Ollaa jedhamee beekamu ibsa dhuma ji'a Hagayya keessa baaseen ji'a adoolessaa bara 2022 naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti ajjechaan seeraan alaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namoonni hedduun akka lubbuu isaanii dhabanii dubbateera. Dhimma kanarratti daayireektarri Ollaa fi hooggantoonni mootummaa waan jedhanii gabaasa dhufu keessatti ilaalla itti aanee dhiyaata.
Akka ibsa Ollaa jedhutti ajjechaan kun kan raawwatame adoolessa 12 amma adoolessa 27 bara 2022 gidduutti yommuu ta'u bakkeewwan itti raawwatamanis aanaaleedhaa fi gandaawwan godina Bahaa fi Lixa Wallaggaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Shawaa Lixaa, godina Kibba Lixa Shawaa, godina Lixa Arsii fi godina Lixa Harargee keessatti argamanitti. Adda seenaa Jimjimoo daayireektara Ollaati. Ajjeechaan namoottan kana irratti raawwate sababa maaliitiin akka ta'e VOA'tti himanii jiru.
Tokko kabeen nu jiraatee jedhee akka warri lafarraa ijoolleen nu jiraladdus dhaabbileen adda addaallee kabaasanii dhaabbileen amma kan Oromoo Itoophiyaa yookiin ta'in alattillee kabaasanii jedhanii mootummaadhaanii bakka adda addaa irratti bakka garii bakka rakkoon jiru kan jedhamu bakka walitti bu'iinsa garee wal OLA ta'e walitti bu'iinsa naannoo isaan kan jiru illee ni jira. Garii ammoo bakkuma nagaatitti bakka adda addaa keessaa maneedhaa keessaa bakka adda addaa keessaa baasaniitii mootummaan warra kana kan ajjeesee jedhe tarkaanfii akkanaan maaf fudhate kan jedhu mootummaan eega ajjeechaa jiraatiyyuu uummataa fi maan jiraanne maaliif tarkaanfii kana fudhadhee ammoo dirqama hin qabu bikoota ajjeessuu jiraatiyyuu hanga amane kana hin beeknu gadi baasaa hin jiru. Rippoortii fakkeenyaaf hoo ilaalte jettee membera paarlaamaanii obbo Taayyee Asiddoo dubbatanii naannoo Laggaarraa naannoo Shawaarraa namoota Ollaa kaa'amanitti kan du'e dubbatee jiru yaadatte taate Juun Juulaayii Dabre keessaa warroota san keessatti maqaa jiraa gadi hin baasne maqaan jiraachi keessa jiraate hin beeknu ammoo kabiraallee yoo ta'e hin beeknu garuu ajjeefamu jalaa qofa beekna malee.
Ollaan kan jiru biyya alaati. Odeeffannoo kana akkamitti walitti qabuu danda'e? Maddi odeeffannoo isaa maal akka ta'e adda seenaan itti dabaluudhaan akkana jedhanii ibsani.
Kara marayyuu fudhannee jenna gama madda biraarraallee kan fudhannutti jira kan akka murre EPO akkasiin jedhee kan ofii keenyaa ammoo achumatti bilbileetiin keessattuu naannoo Shawaa keessatti telekoomunikeeshin haala wayyaa qaba waan jiruu fi kan adda baafannutti jira akkasumas ammoo garii haga xiqqaa miidiyaarraallee kan fudhannu jira. For most part at least bakka lama walitti soorsii finnu malee ittiin gabaasnu bakka lama sadii yoo ofii keenya daataa ijoolleen keenya fuutee jette sun is original soorsiidha. Kun ammoo hanga dandeenyetti kara baadhifaa gochuu yaalle jenna.
Namoottan ajjeefaman kun warreen hidhatanii lolaa jiran yookiin warreen mootummaa shororkeessummaatti farrajee wajjiniin lolaa jiru akka hin taane Ollaan maaliin addaan baafate? Namoonni tokko tokko yookaan hanga'oonni mootummaa warreen hidhatanii lolaa jiran namoottan nagaa akka ajjeessaa jiran ibsanii himachaa jiru. Namoonni du'an kun hidhattootaan akka hin ajjeefamne akkamitti Ollaan beekuu danda'e? Gaaffii jedhus adda seenaadhaan dhiyeessine deebii kana kennaniiru.
Barruu ji'a ji'atti takkitti baasnu qofatoo hin ta'in torbaanitti torbaan lamatti Humans of Oromiyaa jennee barruu baasnutu jirra. Barruu kana keessatti maatii bibillee, firoottan bibillee, ollaa bibillee haala adda addaatiin qarqaarsa adda addaallee bakka goonu gooneetiin informeeshinis kan agarru hin baafannee gargar baafannee jenna jechuudha. Kan ofii keenyaaf verifaayi goonu sanii dafanalli maatii yookiin ollaa warroota naannoo san jiran mootummaa keessas ta'anii mootummaa alas ta'anii warra oduu kana qabanii maaliif ajjeefamanii garii fira isaa obboleessa isaa yookiin ammoo warra garee dhaaba woboof hin jedhu kana wajjin warra jiran jedhamu shakkii irraa qaban kanatti mootummaa otoo shakkii kana adda hin baasin bakka itti fudhatullee ni jira. Bakka jarrillee keessa jirti warra sibiilaan alallee kan jedhanii kan shakkamanillee numa jira. Kan ammumaan lafa sanii iyyuu hin beekne mucaan kun nama akkanitti kan jedhanillee ni jira.
Ollaan kan hordofu dhimma warreen mootummaan aanne ajjeefamanii qofa moo ajjechaa warreen hidhattoota sibiilota irratti raawwatanis hordofee gabaasaa jira.
Mootummaa ni dubbata. Warroon ati jettellee paarlamaa warroon nu beeknu fi keenyaallee kan beeknu qajeelaanii mootummaa wajjin jirtan jedhee yookiin ammoo shakkamtanii jirtan jedhee warri garee woboo miidhee jirullee kanallee quba qabnaa dhagaa jirra. Haa ta'u malee garii humna keenyaaf jecha babagaadu fookasiin keenya meellii state sponsored genocide ethnic tarkaanfii mootummaa uummata irratti godhaa jiru. Mostly ka OL irratti godhe otoo hin ta'in ka sibiilaan irratti godhe kan jedhu nuti mootummaadhaa fi garee woboo wal dhoofteeti namoonni gaarrachii yoo du'anii jedhan fookasiin keenya achii miti. So kanaaf iyyuu fookasiin keenya ammatti waa hedduu walitti qabateetiin kara guddaa akka mootummaan tarkaanfiitti fudhatame kara siin ka himatame irratti qofa fookas godhaa jirra malee warra kaan ka himatame irratti walugaa dubbanni fookasiin goone ammatti.
Dhimma kanarratti deebii karaa mootummaatiin jiru argachuudhaa fi itti gaafatama biiroo dhimma kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa, waajjira obbo Kaffaaloo komishinarii nageenyaatii fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa, waajjira hoggantoota dhimma kominikeeshinii federaalaa kan Dr. Laggasee Tulluutii fi obbo Kabbadee Deessisaa irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin gabaastonni VOA taasisanii hin milkoofne. Itti aanaa itti gaafatama dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'anii Koloneel Abbabee Garasuu bilbila isaaniitiin argine dhimma kanas ibsinee fi deebii yoo qabaatanii gaafannee turre. Koloneel Abbabeen gabaabaadhumatti mootummaan namni ajjeese hin jiru wanti jedhames dhibbaa dhibbatti sobaa jedhanii jiru. Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti namoota nagaa irratti humnoonni mootummaa haleellaa ni raawwatu jechuudhaan kanaan dura kan gaafatamanii hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa haleellaa kana kan raawwatu hidhattoota shaneeti malee humnoota nageenyaa mootummaa miti jechuudhaan deebisanii turan. Manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaatii fi wiirtuu leenjii qonnaan bultootaa barbadeessu ni saamuu jechuunis waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan shaneettiin jedhu balaaleffatanii turan obbo Haayiluu Addunyaa. Dhimma kanarratti fuuldurattis deebiin qaama mootummaa irraa dhiyaatu yoo jiraate qabannee dhiyaanna.
Itoophiyaa keessatti mallattoolee qaala'iinsa jireenyaa ittiin beekamanu keessaa tokko gabaa yeroo ayyaana waggaati. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa bara kanaa ilaalchisee jiraattonni magaala Finfinnee sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata.
Jala bultii bara 2015 irratti kan argamnu bara 2014 keessa biyya kana keessatti ta'iiwwan akkamiitu raawwataman akkasumas haalli jiruuf jireenya hawaasaa maal fakkaata ture. Bara 2015 irraa hawaasni abdii akkamii qaba sodaa maalis qaba waan jedhu irratti jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa namoota muraasa haasofsisneerra yaada namoota kanneen hordofaa.
Muluu daddafaan jedha.
Barri 2014 akkamittiin dabarsitan?
Garuu gaariidha kan darbe hin darbatan. Ta'us ta'uu baatu shaggaadha. Kanuma dhufu kana nu waamee jechuudha. Kanuma dhufu kana biyya keenya nagaa godhe eegni namaa haramee nagaa nu haa ta'u. Hundistiin keenya biyyi keenya nagaa nu haa ta'u. Nagaa malee jiruu midhaanii rakkoo hin qabnu. Bitatanii an argate bitatee nyaata. Kan dhabe ollaa wajjin bula. biyyi nagaan waan ta'u tinuura wuddiidha biyyi shakkakame kan hin nyaanne sunuma jira beekta baafur 1,000 hedundaanqoo shunkurtii 50 jedhu maal godhu damoonni keenya xuratanyaadha xurataan keenya maal nu godhare laalatuma bira dabarta mana foonis laattu hin gorru maal hin bitta maal gootu nuuroo wuddiidha yaa ta'u kagalu nagaa biyyumti nagaan waan ta'u.
የታቸው ተክሎባላለሁ 2014 እንግዲህ በአገር አቀፍ አገራችን በተለያየ መንገድ
ጌታቸው ተክሉ እንጀደማ በሬ ኩመለማ አቁዳ ፍሩ ሰደርካ ጉቱብያቲ ቢይከኝ ካለቲ አደዳቲን እመነገኛ ሐለባ የረክሳ ከሰቱርቴ ገመቃለሚን ስጅረኛቲንስ ሐላ ማደበርስነ ጅቹን ደንዳማ ካለሚን ስጅረኛ ሰደርካ ዱኛቲ ከነማቴ ተውስ ቢዮት አዱኛ ረቲ ጅረኝዮ ቃለይ ይሮፎየው አገራ ገሩ ቢየከኛ ተኩንንጅሩ ተከገቲኑል በየ ዴቤም በኩ ረኮይ ዱከሱሜስነይ ጅቹንንንዳማ በረኩመለማ አቁደሸንቲ ሐልኩነካ ጅጅረሙ አብዲኔ ጋጅራ ዮይንታኔ ገሩ ደሊነማ ሐላም ቱከሰሴና ዋኑን ደጫላ ነገኘ በርባን ዋን በረኩመለማ አቁዳ ፍርረ ዴብኔ አከይነርግኔ አዊኮቲ
ምሰራ እኔ አትክልት ተሰራለሁ ሾላ ገበያ እዚ ቤቴ ጣፎ ነው ተመላልሼ ተሰራለሁ ኑሮ ነው ልጆች አሳዳጊ ነኝ
ምስራን ጀራማ ኩድራኑ ጀደ ገባ ሾላ ከሰት ማንክ እየጣፎዳ ደደብየ ነው ጀደ ጆሌን ጉዲሳ ማቲ ጃምብልቻ ሆጂኮ ካናን ድሬኝ ካንዱራኒራ ካምፎዬ እኒዱፋ አመስ ገለ ተረቢ ገሩ ቃለን ስገቴ አመጅርኩን ፎየው ቀባ ፈከኛፍ ገቲን ዘይታ ዳኩን ኪሎግራም ንቶኮ ቀርሺ ጃታም ዳቡቶልቸንኛቹን ኡልፋቴራ ሱካር ኪሎግራም ንቶኮ ቀርሺ ድባብድግዳም ዳይመኒፍ አንንከኑን ሻይ ከኑፊን ባይ ኡልፋቴራ እንደንደ አምኒ ጣፊንስ አከሱማ ቃለን ስጅረኛኩን ፍርማት አርገቹ ቀባ ዳይመኑ አርከት ረከቻ ጅሩ
ቃንኪ ያመሰረተ መኩያ ቁደሸኒቲ ሐልኪያ ነገኛ አከተውነ ያራ አፎሪሞ ስርክን ደርብኔ ነምኒ ባየ ዱኤራ ነምኒ ባየ በከንታኔ ተኤራ ከናፉ ቁደሸኒ ረቲ ከነቲን ደቢን ለንጀራ ነጋላ
ከስማ ጉገመ ነገኛ ቲማንቱ ትሬበረክ ማልማፉ ዳፍራከም ሲላቴ
ዋን ነገኛን ጅሩ በከሁንዱ መቲ ነገኛን እንጅሩ መጋላ ከነከሳ ማለ በከሁንዳ ተውጋላልቱ እንጅሩ እሸንቲ ኩንኒ ኑቲን ዴቢን ለመት ዋቀዩ ነው ጅናተው ዋቀዩ ነው አገርጋሩ ጀዴተን ይያል
ስሚያ አብራራ ወዲ ባለ 2014 ጥሩ ያልነበረ ሆኖ ነው ያየው
መቃንቆ አብራራ ወልጀደማ በሪኩም ለማኩዳ ፉሪ ጋር የካይን ቱረት እንዳላ አንጋማት ኤጋ በረኩም ለማኩደሸን አብዲ ሃራን ዋንፎ ያተን ኒየግና ሀዊንቆ ነምንቶኩዩ አከዱይን በርባዱ ቃምን ቢየብልቹፍ ተታፈቱ ከመዩ ነምን ያከዱ ወራን ያጅራቱ ጀዴ ይነው ገሩ ፉልረቲ ቢየከ ሰት ወልቅልጡማን ብልሱማን ዲሞክራሲን ከንጅራን ወከተው ነነዋ ወሊገለቲ ነሞኒ ሙራስኒ ፋይዳዱን ፋይሳኔ ብጅጫ ዮወራነ ከነበርባደ ማለይ ኡማኒ ኢትዮጵያ ጉቱማን ጉቱት ሉለከናይን በርባዱ ጀዴ ዱበቹ ነንዳ ሰበብኒ ኢሳስ ኢትዮጵያውማን ዋንደቴ ቀባ ከናፍ በረኩመለማ ፕሮዶክሽንቲ ወራነ ከሳባኔ ዲነግደም ፎዮፍኔ ነገኛ ነከጅራን ነጋምባኔ ከነጋንጋሉ አከተው ሀዋ ዮነገኝም ፎዮፍኔ ረኪሳድ ከናፍ ወራነ የገለመደፈ ከለቲቲ ጡሙራ አርገቱ አብዲኔግና
ከልሳ ደጋፋ ወራቲና መስዳች ሳከመለ ወሩን ውዲዳ ከመለ ወሩት ወደረ ጦነት እንዲራነን ማን ነው ውዲታ ግዜ ወልዳ ወሩን ካላልኝ ጅሩ ይሳከና ማለ ጋኩዳሻን ማ ነጋኑ አጎሩ አግ ረብ ነጋኑ አጎሩ ነጋ በርባና ነገን ይራን ሁሉ ሁሉ ነው ጉተ ያን ሰሱ ማድፋ ሁሉ ወን ኩንዱ አስ ማድፋ ገሩ ወሪናቲ ካፍደ ማለ አምብራም ተወን ካፍደ ጅሩዩ ወራቲ ዋን ብሻይት ነው አቀበለ ሱረብ አሰ ሰነ ሙከኝ ማለት ሰነ ሙከኝ ነው ምንም ነው
ይገባነ ያና ማፈቀጥ ሾላ ከሰ
ወንጀል እንዳንቆ ተሻጋዳዩ እንዳንቆ ቢተጅራዩ እንዳንቆ ድበሸናን ቢተ እንዳዳ ድበጃናን ቢተ በቃ በኮላን ገኝ አቅሚንኩ በኮላን ገው
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiyaarraaf qabuun sun irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaati nu erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana piroodiyuusariin keenya immoo Nagusuu Taamireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii tamsaasaa jiranu Tujubeedhaa fi Tigisti Gammeeti. Ani kan isin keessummeessaa ture Bafqaadu Morodaa hojjettoota tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran wajjiniin nagaatti isiniin jenna. Ayyaana gaarii. Nagaatti bula.